Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom b'xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.
Nsallim il-semija tagħna u nistedinkom biex għaltar boħra segun il-program ieħor Ġebla b'Ġebla, arkitetti ħajjithom u ħidmithom, program li jinġu pilotta qed nippreżenta flimkien ma' ħabib tiegħi, il-Professur Konrad Tejk mill-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fil-Fakultà tal-Istorja ta' Malta, tal-Università ta' Malta. Konrad, id-darba l-oħra konna bdejna l-perjodu Ingliż. Fis-sens li bdejna nitkellmu sadwar l-arkitettura ta' żmien l-Ingliżi u arkitetti li ħadmu fi żmien l-Ingliżi. Semmejna pereżempju l-Isptar Navali ta' Biki. U għadha mill-punti li kont għamilt inti fil-spjegazzjoni tiegħek kien li dan huwa l-perjodu fejn ikun qed jiġi introdott f'Malta l-istil neoklassiku.
Ekku, il-fatt il-barokk issa, għalkemm il-barokk dejjem kien baqa li isu l-lingwa arkitettonika favorita f'dak li jirrigwarda bini ekklesjastiku, fil-kontinent kien totalment passé u neoklassiċiżmu kien ha'over. Biss għandu dwek forsi għal-motivi, għandu ma nasibx li kienu motivi espliċiti għandu dwek mill-lat forsi gvern kolonjali Ingliż, ovvjament, ma nasibx li kien fil-lingwaċ ta' binjiet tiegħu żgur ma nasibx li kien se jirriverti għall-użu tal-barokk. Il-barokk huwa assoċjat mal-kontrreforma, mal-kattoliċiżmu, ġifieri u qed jistgħid forsi il-fatt li kien hemm preferenza għal stil neoklassiku, forsi qed jista' jkun hemm konnotazzjonijiet politiċi wkoll, dak nidulu forsi anglicizing ukoll il-landscape b'mod sottili. Biss interessanti qed jara anki proġetti, pereżempju bħala fil-każ, per eżempju, jinsemmu fil-każ tal-Knisja fil-kamp ekklesjastiku, per eżempju, il-bini tal-Rotunda ġewwa l-Mosta. Kien hemm reżistenza qawwija ħafna l-isqof ta' dak iż-żmien, l-isqof Karwana li tinbena b'dak il-mod. L-idea meta kien hemm
il-mod jirreżisti l-istil.
L-istil, ekku. Il-famuż arkitett Giorgio Grenier, li dan kien studja Ruma, kien enġinier mal-korp fl-armata ta' Napoleon u kien bniedem ta' kemm ambizzjoni u viżjoni kbira. U dan rrid jikkonċepixxa kellu viżjonijiet kbar li l-Knisja żgħira li kien hemm dak iż-żmien il-villaġġ tal-Mosta jagħmilha fuq skala kbira bħal Pantheon ta' Ruma
sa
dik l-istess skala. U l-edjat li kellu kienu mnebħa minn dak li studja Ruma ma naħseb iktar minn l-edjat Franċiżi ta' dak iż-żmien. Issa Karwana kien totalment l-isqof Karwana kien totalment kontra l-istil. Għalih kważi anki l-eżempju li bira ruħu Grenier fuq il-Pantheon kien kważi xi ħaġa pagana.
Inti għandek il-Pantheon, għax neoklassiku qed imorru lejl Griegi, lura lejl Griegi. U l-Griegi l-antiki u l-mitoloġija Griega, eċetera, allura għandek il-paganiżmu involut awtomatikament. Però ma taħsibx li l-Knisja f'dak l-istadju f'Malta inħabba wkoll li kienet attenta ħafna fuq l-effett li l-Protestantiżmu Ingliż se jkollu fuq il-gżira. Ridet forse titbiet minn kull ħaġa li kienet tiġi timbrata jew mal-Protestantiżmu jew anki ma' timbri pagani.
L-ewwel parti tas-seklu 19 ċertament li kien hemm ċerta biża' li l-Protestantiżmu jista' ovvjament jaqbad lilu fost il-popolazzjoni. Naħseb l-Ingliżi
naħseb
kienu diplomatiċi biżejjed u politikament astuti li qatt ma pruvaw jmissu.
Mhux ma pruvawx jmissu tal-li skoraġġew.
Skoraġġew, ġifier naħseb dak il-każ kienet biża kważi infondata għal skopijiet oħrajn ovvjament ma kienx il-każ. Biss interessanti kif da Grenier bil-perseveranza kbira li kellu. U bl-insistenza u dil-viżjoni, fil-fatt meta tqiedet l-ewwel ġebla tal-Knisja tal-Mosta, laqas mar l-isqof attendew personali, fatt il-viġi vikarju, u dik ħadwa da xejn kbir. L-insult da qed ngħidu l-ewwel ġebla tqiedet fit-30 ta' Mejju tal-1833. Ġifri qed nitkellmu fl-ewwel perjodu tal-seklu 19. Fis-subat naħseb Grenier għalkemm il-modell huwa ovvju li ġifieri li fassal kien ispirat mill-neoklassiċiżmu, mill-Pantheon, xorta kellu jagħmel daqsxejn ta' kompromess, kompromess dak is-sens li meta toqgħod qies id-dettalji għandek ħafna dekorazzjoni u ornament li mhux xi ħaġa li hija karatteristika prinċipali tan-neoklassiċiżmu, ġifieri kellu jimmitika
esterna li hu.
Pjuttost esterna. Fil-fatt il-rotunda tissemma anki f'diversi kitbiet ta' storiċi tal-arkitettura barra minn pajjiżna, pereżempju semmi James Ferguson da kiteb ktieb l-istorja History of Modern Styles of Architecture, l-istorja tal-istili moderni fl-arkitettura, u għalkemm jfaħħara r-rotunda u jiddiskrivja jgħidlek il-klim bl-Ingliż bl-eżatt noble in dimensions and design. Ma bad jgħid hawnhekk forsi hawnhekk għawa daqsxejn aspett daqsxejn antikoloniali, x'hawnhekk jgħid marred by an attempt to introduce a style of ornamentation which none of the villagers understood. Speċi daqsxejn qed ikun mod ċiniku, speċi li dana speċi kella ħafna dekorazzjoni u ornamentazzjoni, su da ma l-ispirtu tal-knisja, tal-istilu,
kompromess
u mitluf. Biss, Grenier interessanti ħafna, ma nistgħux ukoll Grenier kien involut dik il-famuża kontroversja fuq l-Atlantis, il-Belt Mitika mitlufa, u ġew skopert li kien hemm xi oġġetti artifacts li suppost kienu assoċjati ma' Atlantis li rriżultaw li kienu fakes, ġifieri klibħi. Ma u għex, ġifieri ħajja twila, dak il-fatt Grenier mieta 88 sena, u spiċċa bniedem li kienu anki n-nies jikkonsidraw bħala xi ħadd li dak bl-Ingliż nagħmlu dreamer, xi ħadd joħlom. Fatt faqar kbir li bl-intervent ta' kienaw il-prinċep li kien qed jagħmel viżita hawnhekk, il-gvernatur ta' żmien Gasper Le Marchand ta' pensjoni ta' 100 sterlina li ma tantx gawdi għax ftit wara miet. Imma hemmhekk naraw, ma naħsibx li kien ġifieri Grenier huwa persuna arkitett naħseb għandu niċċali speċjali, naħseb li naħseb waħda mill-ewwel knejjes sar-rotunda li kienet bl-istil.
Jew kellna nispjegaw mod forsi kemm iżjed dettaljat jew preċiżi kemm dettaljat. X'kienu l-ikbar differenzi fl-arkitettura ta' dil knisja meta tħares li knejjes l-oħra li kellna diġà f'Malta?
Principalment il-forma ġifieri m'għandikx dak li nidulu mill-latta pjanta qabel aħna l-iktar pjanta komuni kienet dak li nidulu l-Latin cross plan li
forma
ta' salib, ġifieri u dik kienet ovvjament il-formula l-pjanta preferuta. Ġifieri mill-latta tipoloġija dik għal.
Wara kunsilu ta' Trenzu dak.
Eżattament. It-tieni aspett il-barokk jimraħ ħafna fuq l-atmosfera li jikrea li inti ġifieri ġew għandek pjuttost l-ispazji ġewwa mhux imdawlin ħafna, għandek l-element tal-iskultura, dekorazzjoni, pittura flimkien, meta tidħol l-atmosfera ġewwa r-rotunda li għandek dawl ġifieri l-ispirtu l-ora ta' ġewwa, ġifieri kemm imdawla l-volum, l-ispazju totalment differenti meta tidħol minn knisja barokka prinċipali ġifieri. Nista' l-immaġina li s-sens. Ġifieri ċertament li għal dak iż-żmien ma kienx kienet xi ħaġa li tħares il qudiem. Niftakru li n-neoklassiċiżmu huwa bbażat ħafna wkoll fuq dak li jidulu rationalism, ir-razzjonalità, ġifieri li tappella aktar għal loġika, għal sistemi razzjonali fil-moħħ li qed jaħseb moħħok milli jaċċetta kollox bid-dogma għandu hekk li l-antika għandu hekk il-dogma fis-sens li kienet maġuna aktar forsi l-espressjoni il-barokka ta' dak iż-żmien.
Sa mhux interessanti wkoll l-uniku knisja oħra kienet teżisti biex ngħidlek li tista' tqabbilha speċjalment meta tħares liha minn barra kienet il-Knisja ta' San Pawl tal-Anglikan?
Biss l-istil ta' skemp il-Katedra tal-Anglikani.
Għet nitkellem għal-kolonna ta' barra.
Kienet tested and tried formally, ġmien anke fuq mill-livell ta' struttura ma kellix dik il-challenge li kellu Grenier, ġmien meta toqgħod is id-dimensjonijiet li jgħidu li bħala daqs il-kopla tal-rotunda. Lex,
intendi.
Kienet.
Daqs kellu fej jagħmel, kif tip ta'
ġifieri kważi konsidrata t-tielet l-ikbar fl-Ewropa. Ġifieri minn dak l-att ġifieri hija ikona qawwija. U id-dera tal-Knisja tal-Anglikani, ġifieri għandek James Gibbs u arkitetti oħrajn Ingliżi li kienu għamlu diversi knejjes along similar lines on the way. Ġifieri ma naħsibx li kienet daqshekk rivoluzzjonarja das ta' Grenier on the way.
U mbagħad għandek jekk mi ser Giuseppe Bonavia li il-Malti li biex ngħidlek abbat il-neoklassicismu u beda jidaħlu sew fil-pajjiż.
Ġifri wara Grenier, ċertament li l-arkitett Malti importanti fil-aneddot jekk nistgħu nseħħlu pionier ġifieri tal-introduzzjoni tal-neoklassiċiżmu kien Giuseppe Bonavia. Giuseppe Bonavia kien impjegat f'dak li jidulu il-Corps of Royal Engineers. Li ġifri l-impjeg tiegħu kien jiddependi mill-gvern koloniali, kien jaħdem ovvjament kellu konnessjonijiet u kien tal-im tiegħu jidilli li kien miżewweġ anki Ingliża, ħuh Giorgio Bonavia kien pittur magħruf li stablixxu ruħu l-Ingilterra, ġifieri naħseb pjuttost kien kellu element li forsi kien Anglofajl ukoll. Biss l-iktar binja importanti tiegħu kienet il-binja dak li nseħħulu l-Borża. Ok, il-Borża ġewwa strada Rjali inha kif taqsa palazz. Issa hawnhekk għanibdew bħala l-ewwel prinċipju. Fi żmien il-kavalleri kellek il-prinċipju sakrosant li kull faċċata ta' binja trid tkun in alignment dritta mal dak li jagħmlu mat-tri o street alignment. Ġifieri inti la kellek front gardens permessi, la tista' tagħmel turġini waħlin fuq barra, la tista' taqbad u tirtira l ġewwa. Il-fatt dinha regola ovvjament ma ġiex osservata hawnhekk jekk qed jistudja jara daqsxejn il-faċċata tal-borża għandek parti, il-parti ċentrali, il-parti ta' fuq li għandek element ta' edha receded mill-alignment. Ġifieri inti għandek ċermazzjoni diġà għamel espressjoni differenti mill-komplement. Biss, il-mod kif hija konċepita, ġifieri inti kif tidħol ġewwa l-borża għandek dak li jidulu l-atrio. L-atrium, so courtyard spazio li mdawwal minn fuq, parti ta' fuq ġiet mibdula, jekk tara l-pjanti oriġinali ta' Bonavia kienet differenti, ġifieri kellek skylight kien jidħol ħafna dawl minn ta' fuq, għandek gallerija miftuħa fuq ġewwa, biss il-bini huwa bini isu għandu ċerta luminosità ta' dawl, dawl, ġifieri huwa litteralment imdawwal mifuħ bid-dawl. Ġifieri anke l-ħitan borot, dekorazzjoni hija limitata ħafna f'ċerta postijiet, ġifieri għandek dekorazzjoni daqsxejn ta' skultura, b'gilding ta' deb, mal-qeda lokalizzata ħafna. Ġifieri hawnhekk għandek kambjament totalment tiġdid kompli xi ħaġa totalment differenti, ġifieri speċjalment fil-kuntest tal-belt, bħala belt manierista, belt barokka tal-kavalleri, meta tikkonsidra li da qed nitkellmu madwar l-1857, naħseb il-borża tagħmel
break.
Break totali, eżatt, ġifieri, f'dak li huwa stil, fl-evoluzzjoni tal-arkitettura, speċjalment ġewwa.
Ġifieri, fil-fatt nistgħu ngħidu li jekk inti tħares lejn il-borża, qed tħares il-moment biex ngħidlek fl-istat tal-arkitettura fejn il-belt tabbanduna il-heritage tagħha barokk. U tibda tħares lejn. Anyway,
dik il-libsa tal-barokk u l-mannerizmu qed tiġi issa wkoll għandu hekk temper, ġifieri għax inti għandek da' layers differenti ta' stili ġifieri li qed jitlu wkoll.
U naħseb mhux biss għamel stil ġdid, imma għamel stil ġdid li kien suċċess li joltok.
U kien mill-belt, bat għamel pereżempju hemm diversi, biss kien daqsxejn eklektiku ġifieri jvarja wkoll l-istili, pereżempju forsi ftit jafu dik li nsejħula l-Scots Church, Knisa Presbiteriani, li hija totalment barra mill-kuntest tal-belt, għax hija issa litteralment xi ħaġa. Da il-Presbiteriani Skoċċiżi da kellek ċerta Reverend George Wisely.
Okay, da South Street kantuniera.
Da ħdej faċċata fil-bini tal-ġenwa kizjoni fil-kantuniera. Għandek knisja li litteralment isek batta minn Aberdeenshire, minn fuq ta' Scotland, batta b'aeroplan helikopter ġeġan possibli u ġiet il-lendjat f'dik il-kantuniera tal-belt. Totalment ma tixtaqsa ma' komplement, ċanki l-idea. Ta' dak li jidulu bl-Ingliż ma' nafx bil-Malti kelma battlements, għandek turretta, sa' forma ta' torri, skoċċis, isu kastell skoċċis, b'dawk il-dekorazzjoni madwar il-parti ta' fuq.
Ma' dik ta' pjanta xi kopja jew kienet.
Il-probabiltajja li Reverend Wisely li kien bniedem on the ball ħafna u kien involut ħafna litteralment ta' disinji. Forsi inċiżjonijiet ta' knejjes simli li kien hemm ġewwa Scotland u qallu jiena bħal di rida. Fil-fatt kien hemm ċerta biża dak iż-żmien għalkemm hu kien l-arkitett bil-moħbi. Ġifieri fil-fatt ismu ma ġiex żvelat għax beżali jista' jkun hemm reperkussjonijiet anke mill-Knisja dak iż-żmien. Kien tiżdamet mod sigrit
li kien il-perit ta' Knisja Protestanta.
Eżattament. U ma ninsawx li hu peress li kien impjegat tal Corp of Royal Engineers, kellu daċxajn ta' Divided Loyalties. Ma fil-fadniċa ħagġa li kienet zappress. Kien involutu kol fil-knisja tal-Karmlu l-Antika tal-Balluta, li l-luma diċem, xie ovvjament ġit rikostruita diversi drabi, b'stil anki da' element ta' neogotiku. Biss liktar binja naħseb importanti li jissemma lija, Bonavia, hija il-palazz dak ta' Buttigieg Franzija. Li jgħat l-lum ġirindu l-Palazzo Ferreria li jinsab facċata s-sitta teatru reali. Sa' din interessanti ħafna l-tina.
Ittix namlu pawsa qasira un nintluf dwar dil-binja wara l-pawsa. Nġan għakom l-ura, bħiġin komplu bil-program Ġebla Ġebla, arkitetti ħajjitom u ħidmietom, jinġu protta fil-mkien ma' professur Konrad Tejk, u Konrad, kontattajtinna dwar il-Palazzo Franzija.
Ekku, il-Bonavija ġvida kien wet mill-aħħar proġetti tiegħu, dan bi wet wieħor sar fl-1876.
Ma stax tajlu neoklassiku dak?
Neoklassiku, għalhekk u kien isu għandwa kien bniedem l-arkitett versatil ħafna kien juża stili differenti. U diffiċli tpoġġilu t-timbru, x-timbru taqbad it-tieħ, għax isu għandu elementi ta' dak li jdulu dak żmien isu kellek ħafna revival styles u huma eklettiċi, ġifieri inti taqbad stili differenti u għandek daqsxejn ta' ħlit, għandek melanx, daqsxejn ta' affarijiet kważi xi ħaġa neo-rinaxximentali, b'ħafna dekorazzjoni, għand elementi su kważi Venezjan, xi ħaġa Venezjan, biss dekorattiv li għal Malti dekorattiv dejjem kelli jappella. Biss li interessanti u kien qabel kien għamel proposta għal teatru reali li proġettiju ma kienx ġi aċċettat, u sadan nitkellmu fuq l-qudiem.
Qabel pjanu vuol diri.
Ħafna qabel pjanu. Ġi riġettat il-proposta tal tiegħu u ingħata ovvjament l-inkarru ingħata l-arkitett Ingliż Edward Middleton Barry. Allora dik kienet daqsxejn ir-rivinċita tiegħu li 15-il sena wara kellu l-opportunità jibni fuq sit. Faċċata teatru reali ħares kważi kif jgħidu. L-lum ovvjament daqsxejn looking down għax il-rovin hemm biss. Ma almenu dak iż-żmien immaġina meta kienet il-teatru kienu kollu hemm kif jgħidu Taljani faċċa faċċa. Ġifieri dak li
ma
rnexxilu xi wetta hemm kellu risposta, kellu l-opportunità li ddisinja dil-binja b'ħafna dekorazzjoni, dekorattiva, dak l-istil neo-rinaxximentali u naħseb dik in a way kienet l-aħħar. Proġett ta' ċerta portata li għamel Bonavija ma nasa kienet risposta u kod tijaw il-min kienet.
U Edward Middleton Barry, dak il-spicċa Malta.
Edward Middleton Barry, da' fizmin Le Marchand, mit-tihdet deċizjoni li nasa b'għamma b'dom dina naraw proġetti forsi li ma kienux intenzjonati biss għal skopijiet ta' difiża u militari. U naħseb hawnhekk iktar biex jagħtu l-impronta wkoll li issa l-Belt Valletta il-Belt Kapitali ta' pajjiż koloniali. U tieda deċiżjoni li
jinbidu. Rridu jagħtu t-timbru li din hija kolonja Angliża.
U forsi l-OSB-t tagħhom kienet li speċi jagħmlu d-design ikun in-house, in-house fis-sens jaqbdu xi ħadd Royal Engineers, Malti, Bonavija, biss imbagħad forsi naħseb bdew jaraw ambizzjoni li jagħmlu xi ħaġa statement iktar qawwi, kif kien il-kavalleri kienu jagħmlu kienu jġibu l-arkitetti minn l-Italja jew Franza. L-Ingliżi għal xi raġuni derilhom li aħjar jiġibu arkitett magħruf Ingliż, fil-fatt u kien very well connected, ġifieri għax Edward Middleton Barry missieru Sir Charles Barry kien l-arkitett li għamel il-Parlament Ingliż. U plus hekk Edward Middleton Barry kien għadu kif għamel il-teatru ġewwa Covent Garden. Allora ġiġi kellu minn dak lat kellu esperjenza ta' proġett simili, bissu qatt ma'ġi Malta. Fil-fatt waħda mill-problemi kienet meta bagħat id-disin il-disin ta' dak teatru fuq is-sit, ma kienx jaf jew l-informazzjoni li tagħh ma nagħtax b'mod korrett. Li s-sit ma kienx level ground, ma kienx ġi informat, kienx ewer li hemm dislivel bej il-parti ta' wara u l-parti t'isfel. U fil-fatt reġa' intalab jagħmel modifiċi, jagħmel alterazzjoni ta' disin, bl-Inglisi tuk di easy way out, minn flok għati għot jieġa jiridisinja kollox biex jikkejter jgħaldiz level. Ikkreja speċi ta' nistun sejħu l-um feles, wedge, fejn speċi ħolok dik il-parti ta' qoddim ma' stradarjali fejn kienem oriġinarjament il-ħwienet, ġiet defsa mek u olla l-parti ta' qoddim fil-portiko. Dak iż-żmien kien hemm anke sirejdri jien din l-volut minnaħa tal-gvern, ma tantx kienu kuntenti b'dis-soluzzjoni. Għax għallu speċi dina xi ħaġa kważi la pazza s-saddisin, għax jitsab daqqa waħda.
Fil-fattek għamel la pazza.
Meta qed timxi mal-matri, mas-salarjali, dil-faċċata u l-entrata tat-teatru ma tistax tara trid titla' bit-tul ġej mill-ġenb. Ġifieri kien hemm ħafna diżgwit, ma rridx jiċċaqlaq beri minn dik il-pożizzjoni u mbniet hekk. U mbagħad nafu l-istorja x'ġara. Fl-1873 kien hemm in-nar, inħaraq il-ġewwa totalment kellu jiġi rikostruit. Biss l-istili adotta Barry, ma naħsibx li wieħed jista' jsejħlu neoklassiku, kien stil number one monumentali ħafna, fejn juża ħafna kolonni fuq skala kbira. L-Ingliżi għandhom isom periodu fejn jidulu isom dak l-Elizabethan neo-barok imma fejn isu sar. Xanti għandek anke meta tara l-ritratti ta' kif kien it-teatru Rjal qabel, dawk il-kolonni kbar mad-dawra kollha tal-binja kienu spirati mill-idea bħal ta' tempju Greek li għandek il-peripteral screen tal-kolonni. Fuq skala kbira, imma ċertament ma kienx ġifieri jaqbel kompatibbli ma kif kien il-binjiet l-oħrajn tal-kavallieri, ġifieri kien nistgħu nsejħulu out of context, issa ħalli li għal-Maltin u għal-min jiftakar it-teatru kif kien statement qawwi wkoll, biss ġifieri ħalla l-impronta tiegħu.
Jekk nagħmel del comparison, ma nafx, jekk inħarsu lejn il-katedral Anglikan, dakha piuttost kopja ta' St. Martin the Fields f'Londra. Barry kien influenzat miex bini partikolari l-Ingilterra meta għamel dan disin?
Binja speċifika ma naħsibx li huwa l-każ. Ma ninsowx kif semmejt ġifieri il-Parlament Ingliż anke on the Thames huwa għandu preżenza qawwija ħafna ġifieri ta' neogotiku. Hawnhekk naħseb rrid jagħmel binja imponenti, majstuża, ma naħsibx li għamil xie kompromessi għax mal-arkitettura tal-belt. It was a statement of intent. Statement of intent nasib anke as a statement koloni meta għandna niftakru jekk inti tgħid li xi ħadd arkitettura kolonjali Ingliża ġewwa l-belt mal-ewwel jaħseb fit-teatru. Għax sissa l-interventi tal-Ingliżi ġewwa l-belt kienu pjuttost għaxejn timidi fis-sens monumental sir Alexander Ball, ntellgħu Memorial, fimni ġonna fuq iswar, okej kellek il-kampnar ta' skemp li kien eleganti wkoll, ma dan issa qed nitkellmu meta tara kif tidħol mill-entrata tal-belt għandek dal-binja. Blokka ta' binja li anke jekk tikkompara mal-Katedral ta' San Ġwan anke mal-Palas tal-Gran Mastru. Fuq dak is-sit għal kemm limitat kienet overpowering, pjuttost il-kelma bl-Ingliż ponderous, daqsxejn overbearing, tqila, overbearing, jiġifieri kważi taħkmek, titfik, jiġifieri kellha dik l-idea ta' throwing its weight around.
U inti kellek irdu niftakru wkoll li kellek l-entratura tal-belt. F'sens ta' spazji kien totalment differenti milli llum.
Eżatt, jiġifieri inti tidħol mill-bib, niftakru li l-Ingliż ukoll. Kellhom kien hemm fi żmien kien hemm il-Kolonel Thompson jidher li reġgħu għamlu bib ieħor għall-belt bib forma militari kif tidħol fil-ġenb fejn illum hemm il-Parlament kien mibni hemmhekk u ġifieri inti quddiem l-sit fejn qabel kellek il-polverista, fil-fatt tela dal-binit ta' Barry, ġifieri il-faċċata ridet tkun għandu dwek imponenti biex tagħti kollha ċerta impatt.
Sa forsi f'dan il-perjodu li qed nitkellmu ġa li hemm il-każ interessanti ħafna. Ta' tabib li kien jagħmilha tal-arkitett. Ekku biex ngħidlek.
Ekku Nicola Zammit.
Nicola
Zammit kien għalkemm kien tabib, kien filosofu, kien jikteb ħafna wkoll fuq trattati fuq l-istetika, fuq l-arti. kien fil-fatt l-editur tal-ġurnal rivista jisema l-Arte u la Fenice, bissu bat involva ruħu, ġviri kien arkitet għandu dwek dilettant, ġviri jamela għax kien interessat fil-estetika u fil-disin, mhix bħala professjoni tiegħu. L-iktar li jisemma l-faċċata tal-parroċċa tal-Knisja ta' San Nikola ġewwa Siġġimi, hija majstuża ħafna. Ħafna ġviri li jagħmel redesign tagħha. U fil-fatt interessanti ġdaħra xaġ anki Quentin Hughes, il-storiku tal-arkitettura, kif jiddiskrivija bċerta terminologija b'Ingliżi jgħidlek il-klim bleżat l-għal. The treatment of the facade is truly dynamic, like a ship in full sail, thrusting its bow forward, it is set trailing its two campaniles in the wash. Issa letteralment issa xi pruwa ta' twaset immaġina Titanic għaddi jiġifieri bil-kamp nari fuq wara u l-faċċata vera għandha ħafna planes differenti, speċi dinamika kważi tħossa kważi qed timxi tiċċaqla ġewwa lejn il-pjazza. Jiġifieri hawnhekk jużal kemm huwa kien promuovi ħafna l-użu ta' stili differenti mill-barokk, il-linkwaġġ hawnhekk għandek taħlita tal-elementi tal-barokk u
neoklassiku. Dan ir-riżultat tal-fatt li ma kienx marbut biex ngħidlek bil-formamentista arkitett?
Ekku, naħseb xi kultant iva, naħseb għax il-hemm għandek daqsxejn forsi kelma ħoġboċ hija daqsxejn negattiva, m'għandek taħlit ta' elementi differenti li issu ma kienx marbut mar-regoli tal-akkademja b'dak il-mod. Allora forsi kien iktar forsi ħassu liberu. Biss għamel diversi xogħlijiet oħrajn, pereżempju l-faċċata tal-Knisja ta' San Paw tan-Nawfraġġju tiegħu, il-kamp nari tal-Knisja ta' Żurrieq. Ġieri middera kien infittex f'dan li huwa speċjalment disin rimodellar ta' faċċati ta' knejjes. Kien infittex f'dik.
Jidher li għamel isem iktar fl-arkitettura milli
fil-medicina u fil-filosofija.
Però interessanti wkoll insibu jien għax hemm element narah Malti fis-sens li jekk qed jipproduċi ma tantx kienu sejtu każ, ma tantx kienu sejtu każ li fil-fatt kien tabib u fil-fatt hekk ġara għax qabduh.
Ma di naraw ukoll anke qabel pereżempju speċjalment f'Għawdex, pereżempju kienu jqabdu ħafna qassisin biex jagħmlu disinji ta' knejjes u remodellar. Ġifieri fl-aspett speċjalment il-livell tal-knejjes, ġifieri ċerta drabi kienu jirrikorru għal nis professjonisti ma jkunu dilettanti
kollu. Konna rikollu waqfe għax jisemmi assessin għax ma nħedux assoluzzjoni minn għalti technician zgot ħares li għablik raħħafna u ikolli għal darbu ħra nara il-program u nistiden li jkom semmi għabix kunu maħna il-ġimma dila.
Il-programm jgħatkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.